Aș vrea să încep prin a spune că ieri am uitat să vorbesc despre Paraschiva Dragus, Paraschiva Drăguș, mai exact, care are un rol secundar în filmul Jessica Hausner, Amour Fou. Paraschiva Dragus este o actriță germană de origine română, a cărei soră Maria Victoria Dragus este și actriță, a fost shooting star în acesta la Berlin. Și amândouă sunt foarte expresive. Maria Victoria Dragus a fost revelată de Panglica Albă al lui Mihail Haneke. Paraschiva mi se pare un pic mai expresivă. Ea are un rol de servitoare în filmul în Jessica Hausner. Nu prea are replici, dar e extrem de prezentă. Este foarte, are o figură care îți rămâne în minte. E o vezi decupată dintr-o pictură de, nu știu, de fermer sau. Și dacă au noroc, ambele fete pot să ajungă mult mai sus. Dacă n-au fost bani în trecut să se facă filme românești, lungmetraje, ca să fie prezente la Cannes, românii sunt prezenți pe cont propriu, împomenit de Alexandra Lungu, care este o tânără, o adolescentă, o fetiță de origine română, care o joacă pe Gelsomina în filmul Albe Rohrwacher, Le Meraviglie, care e prezentat în competiție, despre Paraschiva Dragus, care joacă în Amour Fou, film prezentat în secțiunea Insertă Regard, care este a doua secțiune importantă din selecția oficială. Și mai vorbim despre Radu Mihăileanu, care, al cărui film produs și co-scris, Caricaturist fantasându-l la democrație, care înseamnă în română caricaturiștii infanteriștii democrației, a avut premiera de proiecția de presă în această dimineață, la prânz, în afara competiției, tot în selecția oficială. Este un film despre un documentar de lungmetraj despre cei mai importanți caricaturiști politici din întreaga lume, care e un film regizat de Stefanie Valoato. Și acești caricaturiști care vin din, sunt 12 personaje care vin din țări ca Franța, China, Statele Unite, Venezuela, Mexic, Algeria, Tunisia, Israel, Palestina, Coasta de Azur, Coasta de Fildeș, un act tratat Burkina Faso. Sunt interesanți pentru că, la fel ca desenele pe care le fac, se exprimă într-un mod extrem de precis. Și întotdeauna mi s-a părut interesant cât de mult spirit de observație trebuie să aibă un caricaturist ca să se uite la tine și să te înțeleagă, să-ți înțeleagă trăsăturile feței și să le ia în răspăr în secunda următoare. Și deși filmul e destul de formal, de exemplu, ca mod de construcție, n-are voice of, are voice-over-uri, dar sunt însăși personajele care vorbesc, îi prezintă pe toți pe rând, apoi împreună, pentru că se cunosc și fac parte dintr-o asociație care le apără drepturile. Dar e interesant în momentul în care îi auzi vorbind despre personajele lor, de pildă un cunoscut caricaturist izraelian care vorbește despre Bibi Netanyahu și spune că era greu de desenat, că Arafat are figură bună, pe urmă este caricaturistul Plantu, care este un celebru caricaturist francez care a lucrat la Le Monde, lucrează de 40 de ani, care spune despre Sarkozy că e ușor de desenat și explică, este un fel de workshop pe care îl ține la Institutul Francez din Tunisia și explică cum îi face urechile, de ce sub cap îi desenează niște picioare și povestește, este extrem de haios, cum îi făcea o muscă, după aia făcea desena două muște, pe urmă trei muște, pe urmă patru și biroul de presă de la președinție suna să zică, bine domnule, e ok, dar mai puține muște. Și însuși Sarkozy suna pe direct redactorul șef de la Le Monde să reclame aceste muște care zburau în jurul capului lui și care îl deranjau cel mai mult, îi se păreau probabil cel mai dezonorant. Și e foarte interesant să-i auzi exprimându-se, pentru că, într-adevăr, deci absolut, nu doar vorbind despre personajele lor, ci și despre situația politică din țara lor, totul este extrem de concis. De exemplu, americanul care colaborează, scrie la New York Times, e o scenă care e în New York, cu redacția New York Times în spate și spune marile publicații, după ce ar văduseră Wall Street-ul, și spune marile publicații sunt niște mari business-uri. Ele îți dau libertate de expresie, dar trebuie să țină cont de ea atunci când, ca să-și vândă marfa. Deci, undeva libertatea există, dar are și ea limitele ei. Și e important să vezi că în spatele acestei construcții, care e destul de formale, nu e un film de premiat, dar e important să fie arătat într-un cadru, într-o vitrină atât de mare cum e Festivalul de la Cannes. E important să vezi curajul pe care l-au acești oameni cu care își exprimă punctele de vedere, oricât de riscant este, pentru că majoritatea dintre ei au avut și au probleme cu regimul politic. De exemplu, Raima, care e o dezertatoare și caricaturistă venezuelană, e în permanență în pericol de a fi răpită și ucisă, pentru că în Venezuela lucrurile astea se întâmplă, ori ea s-a exprimat împotriva lui Hugo Chavez de foarte multă vreme. Caricaturistul Zlatkovski în Rusia, se laudă că a fost primul caricaturist care a făcut o caricatură lui Gorbaciov și chiar povestește o fază foarte haioasă. În primii ani ai perestroică, la începuturi, când i-a cerut agenția Itar-Tass, dacă nu mă înșel, să facă o caricatură și i-au plătit-o foarte bine și el a întrebat, spune el, am fost plin de naivitate și am întrebat în ce ziar o să fie publicat. Și el zice, Itar-Tass zice, a, nu, este pentru țările occidentale ca să vadă că există libertate de expresie la noi. Și, mă rog, acest caricaturist rus, Zlatkovski, n-a mai, din 82 era căzut în disgrație și la un moment dat, ca să-și câștige existența, lucra ca șofer de taxi noaptea, în afara legii, lucra la negru. Oricum, filmul a fost mai dificil de făcut, pentru că să filmezi în China sau în Rusia, au folosit regizorul și producătorii, că mai este o producătoare în afara lui Radu Mihaileanu, au folosit niște oameni, niște fixeri, l-au spus în franceză, de la fața locului, care țineau legătura și au contactat și ei mențineau relația cu personajele și își permiteau mai ușor să discute pe Skype cu ele, pentru că Skype-ul este mai pu puțin urmărit decât mail-ul, de pildă. Și a fost o producție nu la fel de simplă cum poate părea văzând filmul. Asta a fost astăzi, am văzut de dimineață. Eu, în competiția oficială, filmele mi se par, în general, ok, n-am văzut nicio mare prostie până acum, dar luând astăzi revista Screen International de la Hotelul Martinez, asta e traseul meu, plec dimineața pe la 8 fără ceva, trec pe la Martinez să iau, nu la Martinez, la Majestic Barrier să iau revistele și apoi intru în sala mare, la Grand Teatrul Lumière, unde Magda Mihelescu, care întotdeauna e matinal, oricât de devreme aș ajunge, ea e deja prezentă, îmi ține și mie loc. Eu iau și ei reviste și ea îmi ține loc. Și luând Screen International, am văzut că, în mod surprinzător, pe locul întâi, în preferințele juriului, din care fac parte în acest an Robbie Collin de la The Daily Telegraph, David Stratton de la The Australian, Derek Malcolm, care e președintele onorific al Fiprescciului, Jan Schultz Kuala, de la Der Tagesspiegel, José Carlos Avellar de la escrevercinema.com din Brazilia, Stephanie Zacharek de la The Village Voice Statele Unite, Michelle Simon de la Positiv, Kate Muir și Wendy Idy de la The Times și Bo Green Jensen de la Weekendavisen Berlingske din Danemarca. Așa nu mai știu cum am început propoziția. Așa, deci ei trebuie să dea pe fiecare proiecție a filmului unui film din competiție, să dea niște cotații și era toată lumea să aștepta ca pe locul întâi să fie acum Winter Sleep al lui Nuri Bilge Ceylan, pentru că ieri era la egalitate de puncte 3,6 cu Mr. Turner al lui Mike Lee, dar nu era văzut de un critic, ori acum a fost văzut și are mai puține cotații. Nu-mi explic, ori a fost cineva care a dat așa, a revăzut cotațiile și a dat mai puțin, ori cineva care a dat mai mult lui Mr. Turner de ieri până astăzi. Oricum, e doar o radiografie, cum să spun, o schiță a felului în care ar putea să arate palmaresul, pentru că nu e obligatoriu ca juriul să aibă aceleași preferințe. Însă, până acum, cel mai prost filmul lui Bertrand Bonello, Saint Laurent, care are 1,7 puncte. După Mike Turner și Winter Sleep, pe locul 3 s-ar afla, la egalitate de puncte, 3 filme, Timbuktu, Abderrahman Sissako, The Homesman al lui Tommy Lee Jones, care este un western bine primit și care ar putea să aducă un premiu de interpretare feminină lui Hilary Swank, și The Wonders, acest de meravilie al lui Alice Rohrwacher, al doilea film de ficțiune al lui Alice Rohrwacher după mai multe documentare. Criticii n-au apucat să dea cotații pentru că revista trebuia să plece la tipar filmul lui David Cronenberg, Maps to the Stars, care a fost prezentat, pe care l-am văzut aseară în proiecție de presă și care mie mi-a plăcut foarte mult, l-aș vedea cu un premiu de scenariu pentru Bruce Wagner. Este o poveste parțial autobiografică, pentru că e inspirată din începuturile lui Wagner la Hollywood ca șofer de limuzină în timp ce încerca să răzbată ca actor și scenarist. Există un film, un personaj, un șofer de limuzină pe care îl interpretează Robert Pattinson, care e mult mai potrivit aici și mult mai ok decât era în Cosmopolis, precedentul film al lui Cronenberg, care mie nu mi-a plăcut absolut deloc. Și e o filmă, o satiră foarte întunecată, o tragicomedie despre gustul pentru celebritate, o satiră a Hollywoodului. Este extrem de, dacă te petrece timpul în notițe de la festival, din timpul proiecției, n-ai mai reușit să vezi filmul. În linii mari este povestea unei familii disfuncționale, formată numai din celebrități, dar care a ținut la distanță pe fica cea mare, pe care o joacă Mia Wasikowska, care a încercat cu câțiva ani în urmă să-l asasine, să-l ucidă și să se ucidă împreună cu fratele ei mai mic, și ca de Evan Bird, care e un puști extrem, extrem de talentat și care aici joacă rolul unui copil vedetă, de un cinism strigător la cer, atât de insolent, îți vine să-l pocnești în felul în care vorbește de sus pe toți producătorii și marii finanțiști de la Hollywood și nimeni nu îl lipește de perete pentru că el aduce bani. Și în această familie disfuncțională în care fiecare încearcă să păstreze aparențele, familia explodează la un moment dat când vine fica, revine de la azilul de boli mentale unde fusese închisă, și drama revine. Și în paralel este povestea unei actrițe care e pe punctul să aproape trecute, interpretată de Julianne Moore, care și ea ar fi candidată la un premiu de interpretare. Cred că e cel mai bun rol în care am văzut-o pe Julianne Moore până acum. E o actriță cu buze botoxate, care este speriată că îmbătrânește și că alte actrițe mai tinere iau locul, și care are o traumă, sau pretinde ea că a fost traumatizată, agresată sexual și în toate felurile, de mama ei, în copilărie și care are acum șansa, pe care ea o consideră providențială, să o interpreteze pe propria, personajul pe care îl juca propria mamă, într-un film care, un clasic, un remake după un clasic în care jucase mama ei. Și personajele acestea, toate aceste povești se întrepătrund și rezultatul este un film la care râzi uneori cu lacrimi și care se termină într-o notă extrem de sumbră. Apare și Carrie Fisher la un moment dat, ea face, se joacă pe sine, ea, în mod normal, ea peste tot pe unde apare, are acest talent de a face mișto de sine și la ea pică bine. Și sunt tot felul de referințe la replici în care sunt tot felul de trimiteri la vedetele momentului, de pildă se ceartă actrița interpretată de Julianne Moore cu Mia Wasikowska, care e angajată ca asistent personal și spune: cum crezi că Nicole Kidman sau Halle Berry ar angaja un scary little animal like you? Sau sper să vină, filmul o să vină de fapt la noi, la Duce Independența, și ideal ar fi să vină cât mai repede. Deci eu îl văd pe undeva, și povestește Julianne Moore, zice, vai, îi povestește mie Wasikowska, zice, vai, l-am cunoscut pe Dalai Lama, să știi că e un tip foarte cool, râde tot timpul, e genul de om cu care ți-ar place să-ți pierzi timpul, dar el Dalai Lama nu-și permite. Dar mi-a plăcut faza asta, că e un tip foarte cool, râde tot timpul. Și tot felul de, este atât de superficială lumea asta pe care o vezi, e atât de superficială încât îți vine să plângi și să râzi în același timp. Și replicile, mă rog, a avut timp Bruce Wagner în 20 de ani, că de 20 de ani pregătește scenariul, a avut timp să le tot rafistoleze și povestește împreună cu David Cronenberg în Caietul de Presă că cu fiecare nouă găselniță tehnică erau tot obligați să updateze scenariul, pentru că erau trucuri care nu se mai potriveau. Acum e cu iPad, cu iPod. Un iPod face cadou băiatul, tânăra mica vedetă din film, merge la o fetiță bolnavă la spital și în fază terminală, îi face cadou un iPod și se întreabă de când ai SIDA. Dar ea nu avea SIDA, fusese prost informat de... Este extrem, n-am mai văzut de mult un film atât de bine scris. Și ce am mai văzut? Am văzut Foxcatcher de dimineață, care e realizat de Bennett Miller. Bennett Miller, unde a luat Caietul de Presă, nu știu pe unde l-a pus. Da, Bennett Miller, care a făcut Moneyball și Capote, este inspirat din povestea reală a unui a doi frați campioni, doi americani campioni de lupte greco-romane, Mark Schultz, pe care joacă Channing Tatum, și David Schultz, pe care joacă Mark Ruffalo. Primul este luat sub aripa lui de un foarte bogat histrionic și super, super bolnav la cap moștenitor din America, John Dupont, pe care joacă Steve Carell, pe care aproape că nu recunoști în pofida nasului. Și îl ia sub aripa lui și îi spune: o să te fac campion, o să mă reprezinți la Jocurile Olimpice de la Seul din 1988. Și e povestea acestui Mark Schultz, care treptat, cărui spirit este îngenunchiat de acest om bogat. E o poveste, e foarte interesant că tema acestei ediții până acum pare să fie așa cum în anii trecuți erau copiii și brutalitatea asupra copiilor, acum pare să fie inegalitatea socială, pentru că inegalitatea socială pe fondul relațiilor interumane, același lucru se întâmplă în filmul lui Nuri Bilge Ceylan, Winter Sleep, același lucru se întâmplă și în filmul lui David Cronenberg, Maps to the Stars, și în Foxcatcher este același lucru. Sunt relații care sunt relații de putere, care pleacă de la relații, de la faptul că, de la diferența de statut social,
și care au implicații psihologice profunde. Mark Ruffalo este foarte bun. E un actor care mie mi-a plăcut de la început, de când făcea comedii romantice. Leo spunea că se termin cu prostiile. Dar mi s-a părut foarte bun și e un actor extrem de muncitor care a ajuns în rolul lui Mark, lui David Schultz, un personaj dificil pentru că David Schultz nu mai trăiește. Aduce personajul acestui frate care este susținătorul campionului olimpic pe care joacă Mark Schultz, un substitut de tată. Au fost doi frați care au crescut singuri pentru că părinții s-au despărțit de mici și au fost aruncați într-o parte între alta, și are atâta căldură și e un om cu picioarele pe pământ care poate să-și susțină fratele, care înțelege foarte mult din priviri, care și Mark Ruffalo are și din gesturi, în gesturi muncește cu, lucrează cu corpul și e foarte bine, dă foarte bine în film toată această coreografie a luptelor, a partidelor de lupte greco-romane, pentru că ele reflectă extrem de bine relațiile dintre personaje. Și eu n-am fost niciodată o amatoare a acestui sport, însă acum poți să vezi că e un sport extrem de expresiv și dacă ai nu doar un regizor foarte bun și actor, dar și un antrenor lângă tine care să te ajute să exprimi ceea ce dorești să exprimi prin de personaje, ca și cum ai vedea un balet în care expresivitatea corporală se vede. De pildă, în Le Meraviglie, personajul care joacă pe actorul care joacă pe tată e un personaj mult mai fizic, pentru că actorul belgian respectiv e și dansator și se poate exprima cu corpul. Asta e Fox Catcher. Nu știu totuși dacă e un film bine făcut, e o dramă puternică. Steve Carell este și el odios de bun. Are o mască prostetică pe față și seamănă, este atât de imobil, seamănă cu corbul din Corbul și Vulpea, cum ni le imaginăm, cu nasul acela imens. Un personaj malefic de la început și până la sfârșit foarte greu de descifrat. Și acest actor de comedie foarte bun, care este Steve Carell, reușește să facă un foarte bun rol de dram, într-o dramă. Totuși nu știu dacă ar fi de premiat el. Mie mi-a plăcut foarte mult Mark Ruffalo, dar nu se dau premii pentru roluri secundare la Cannes. Am mai văzut, ieri a fost o mare plăcere, a fost așa o plăcere în afara o plăcere personală, pentru că am văzut în Cannes Classic Munții Albaștri. Tot timpul am ratat Munții Albaștri pentru că filmul lui Eldar Shengelaya. De ce l-am ratat? Pentru că de câte ori era la cinematecă proiectat, eu nu știu, aveam altceva de făcut și fostul meu șef de la România Liberă, de la Cultură, Nicolae Prelucean, tot timpul mă întreba de Munții Albaștri, că e un film superb, filmul lui Eldar Shengelaya e superb, nu l-ai văzut, nu l-ai văzut, nu l-am văzut. Și a dat Domnul să-l văd acum la Cannes, în prezența lui Eldar Shengelaya, care este un domn foarte amuzant, are extrem de mult umor. El ne-a povestit cum a început, cum s-a apropiat de cinema și a spus că avea 11 ani când a citit Cei trei mușchetari. Asta a fost, nu, prima întâlnire cu cultura franceză, la 11 ani când a citit Cei trei mușchetari. Pe urmă, asta l-a inspirat să regizeze primul spectacol. El era D'Artagnan și de atunci a rămas cu o cicatrice de la spectacolul respectiv și pe urmă a intrat la Institutul de Film din Moscova, la VGIC probabil, și unde erau învățați ca studenți sovietici că e nevoie ca arta să reflecte realitatea. Până când a văzut Ultimul miliardar al lui René Clair și a decis că René Clair va fi maestrul lui. Și surpriza face filmul Munții Albaștri, care este o satiră și o metaforă extrem de amuzantă la adresa societății socialiste și a comunismului. De fapt, te și mir că a tu ți-ai făcut acel film în RSS în 1983. Culmea, filmul a fost și luat la Cannes, au vrut să-l ia în competiție, dar n-am înțeles de ce l-au luat până la urmă în Quinzaine de realizatori în 1984. Regizorul n-a știut, n-a fost prezent la Cannes și 20-30 de ani mai târziu, Eldar Shengelaya a venit să-și prezinte în sfârșit el în persoană filmul Munții Albaștri. A fost un moment emoționant, sala Buñuel nici nu era plină. Mi se pare așa, e o viață foarte ironică, dar pentru el probabil momentul acela a fost o izbândă. Am vorbit cam mult, nu știu, sper să poată fi urcată această corespondență audio pe net. Și mai am mai vrut să spun ceva și nu mai știu ce. Nu știu, nu mai știu ce am vrut să spun. Mai era un film despre care n-am vorbit. Nu, cam asta este. Oricum o să mai... ar trebui să mai scriu și ceva în scris. Mai vreau să spun niște chestii. O să mai spun că a venit un regizor malezian la Cannes care vrea să financeze, să-și caute finanțare la Cannes pentru un film despre avionul malezian Boeing 777 care încă e dispărut. Îl cheamă Rupesh Paul. Și el a făcut deja online un fel de o mică reclamă, a pus un trailer pe YouTube care a avut 40.000 de vizualizări, dar 155 dislike-uri și doar 55 de like-uri, pentru că oamenii cred că e mult prea devreme și este lipsă de respect să faci un film despre niște oameni, măcar pentru familiile celor dispăruți, dacă nu și pentru ei. Ori acest regizor spune că filmul nostru este un thriller și nu va fi bazat pe prostii. Controversa ne ajută într-un mod indirect, dar noi nu vrem să profităm de această tragedie ca să ne vindem filmul. E destul de discutabil. Și mai voiam să vă spun că America Ferrera, săraca, după ce un fan a vrut să-i se ascundă sub fustă pe covorul roșu, a făcut și o gripă stomacală, sau cum se spune, s-au stricat la stomac și ea și Jay Baruchel, nu știu cum se pronunță, Baruchel, adică interprete din... cum să-ți dresezi Dragonul 2, pentru că trebuia să meargă la o conferință să dea interviuri și s-au simțit cu toții rău, nu știu ce au mâncat. Numai singurul care a scăpat care s-a simțit, n-a avut simptome, n-a avut greață, vărsături, tralala, a fost Jimon Husu, mă rog, el este și foarte puternic. Deci cam asta este. Programul pentru astăzi, în continuare am interviuri, dar o să revin cu noi amănunte pe măsură ce ele se și aceste lucruri se și întâmplă. Mulțumesc pentru atenție din nou. La revedere!